Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Čudna je sprava taj dobri stari radio, bez obzira na to da li je reč o detektoru, malom tranzistoru, lampašu ili o modernom stereo uređaju. Ako je za knjigu rečeno da je najbolji prijatelj čovekov, nema sumnje da se radio može nazvati barem vernim drugom. Tu ti je nadohvat, pališ ga i gasiš kad hoćeš. Neka te nervira krčanje, drugi put te žesti neukus, treći put si nezadovoljan ulagivačkim stavom novinara ili neznanjem voditelja. Posvađaš se s tim svojim drugom i nervozno isključiš prijemnik. A ipak, on te čeka kao da zna da ćeš mu se, možda već za koji tren, opet pridružiti na putu kroz čudesni spektar zvuka. Rečenice koje sam pročitao napisane su iz pera jednog od naših današnjih dragih i uvaženih gostiju, magistra Ranka Burića, filologa, kulturologa i dugogodišnjeg radiokritičara. Gospodine Buriću, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Zajedno sa nama u studiju 2 Radio Beograde je i Tihomir Nikolić, magistar filoloških nauka, također višegodišnji saradnik Radio Beograda, koji je u više navrata i govorio, pisao, a boga mi i prevodio tekstove o mogućnostima radija u polju obrazovanja slepih i slabovidih. Dobro jutro, gospodine Nikoliću.
Dobro jutro.
A u ponedeljak 15. oktobra je Dan belog štapa, Međunarodni dan slepih, dela populacije kojoj, siguran sam da već naslućujete, pripadaju i naši današnji gosti. Zato smo odlučili da današnju emisiju posvetimo upravo preispitivanju uloge radija u životu slepih i slabovitih, i to naročito u polju obrazovanja, i posebno danas u eri intenzivnog i agresivnog tehnološkog napretka, kada je sve veći broj nekih drugih uređaja i vidova komunikacije koji slepima mogu da otvore nove prostore saznanja. I da ne zaboravimo da nagovestimo već na početku još jedan prodor u prošlost. Očekuje vas, kao i svake subote, i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. U punom jeku su, kao što znate, jubilarne 50. Beogradske muzičke svečanosti. Zlatni Bemus podstakao nas je da se ove subote opredelimo za odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dirigentom Živojinom Zdravkovićem. Reč je o razgovorima, naravno, iz ciklusa Gost drugog programa. A zašto? Pa zato što je Živojin Zdravković, inače profesor Fakulteta muzičke umjetnosti, dirigovao Beogradskom filharmonijom na otvaranju prvog Bemusa, sada već daleke, 1969. Dakle, sa vama smo sve do 9 časova i 55 minuta. Pa da krenemo o toj temi radija u funkciji obrazovanja slepih i slabovidih. Uloga radija u životu slepih je neupitna, gospodine Buriću, ali koliko je radio, koliko je ta uloga različita danas od vremena, recimo, vašeg odrastanja?
Pa u mome slučaju nije posebno različita, ali svakako da je, kako ste ga lepo okarakterisali, ovaj napredak tehnički i intenzivan i agresivan, preusmerio, značajno uticao na promenu sticanja informacija, na slobodno vreme slepih ljudi. Ja nisam vršio istraživanje, govorim iz onog neposrednog i ličnog i skupnog iskustva. Svakako da sada postoji jedna bezmalo pomama za kompjuterima, pripadajućim softverima. Mene ona nije obuzela, ali postoji i neki slepi ljudi su tu značajno napredovali. E sad, onda tu se čini da radio dobija nekakvo sekundarno mesto, a ipak ima i onih kojima je baš to pomoglo da slušaju strane radio stanice sa izrazitom jasnoćom one koje su sadržaje sa tih stanica koje su im bliske, tako da uloga radija opada, ali kao što je rečeno, nemojte se pitati da li vas neko sluša, jer uvek vas neko sluša, tako svakako, ta, iako opada, ta uloga ne biva sasvim istisnuta, ne biva zamenjena potpuno drugim oblicima sticanja obrazovanja.
Ali recimo, da li je u vreme dok ste vi bili u školi Veljko Ramadanović, u internatu, u školi za slepe i slabovide, da li je radio imao, bio na nekom pijedestalu na kome sada ne bi bio u takvoj instituciji ili ne?
Već u moje vreme on nije bio, nije bilo tog, toliko tog grupnog slušanja kao u vreme magistra Nikolića, na primjer, jer on je ranije se školovao u tome zamodu našem, ali još se sećam, recimo, valjda je to bio proslava 74. ili kojega rođendana, 75. Titovog rođendana, i tada, ono kad sam čuo reč Jugoslavija, zašto se zove Jugoslavija, kakve to veze ima sa jugom, to je u stvari bilo isključivo sa zvučnika koji su se čuli kao razglas, to je bio u stvari program radijski. Tako da, radio se mnogo slušao, ali ne na taj neki obavezan način, da mnogo ljudi, nije to bio jedan radio oko koga smo se svi tiskali, ali on imao važnu ulogu i postojali su i ti školski radio, mislim taj uređaj, ali su postojali i tranzistori popularni. Tako da nije bilo dana kada se radio po grupicama i pojedince nije slušao.
Gospodine Nikoliću, radio u svakom slučaju donosi nova saznanja. Da li može da zameni neko od učila? Postojali su ovdje i radio škola i radio univerzitet, vi ćete se toga sećati, u grupi tih, u korpusu obrazovnih emisija Radio Beograda. Koliko je vama to, recimo, intimno moglo da znači?
Ja ću da vam ispričam i da se nadovežem na sve ovo što je do sada rečeno. Ja sam prvi radio aparat dobio negde 1956. u Jagodini, ondašnjem Svetozarevu. Nešto su popeli taj radio na neki kredenac, da li da ga ja ne bi dirao ili iz nekih drugih razloga nije bilo nigde mesta. Ja sam nabavio stolicu i bio sam stalno ceo dan na stolici. E sad, kad bi se ja razboleo i kad bi došao kući u tokom raspusta, onda bi spustili radio pored kreveta, tako da mi bude zgodno. Ja sam od 4 sata uključivao radio i, što kažu, nisam gasio do 24. Vidite, radio škola je pružila veliki doprinos ne samo u obrazovanju slepih, nego i u obrazovanju ljudi sa zdravim vidom. Pazite, radio je mogao da emituje svaki prirodan zvuk koji je on želeo, a slep nije mogao da čuje svuda i na svim mestima takav prirodni zvuk. Nije bilo u učionici zvučnih sredstava, nego bili su uglavnom taktilna sredstva, a zvučni se ptice, recimo, i da ti kaže koja je to ptica. Posle televizija se tu poboljšala, pa smo mogli ona emisija Survival, mogli smo da čujemo i prave zvuke afričkih životinja koje žive u džunglama i na drugim kontinentima. I tu je televizija, što se toga tiče, otišla napred, ali radio je zbog svoje jednostavnosti nezamenljiv. I danas u vreme ove tehnologije ja rukujem kompjuterom i meni je kompjuter samo dobro poslužio da radim na radiju, da sarađujem kao saradnik na radiju i da uzimam emisije koje mi se sviđaju. Sad, recimo, imamo oko 2000 drama. Tapin radio, recimo, pružati neke mogućnosti da ti, recimo, slušaš Buenos Aires kao kod kuće, da radio Pariz da slušaš kao kod kuće, da kad sam u Skoplju, recimo, ili u nekom drugom gradu, da slušam radio Beograd kao kod kuće i Beograd 202, i znači, jednostavno da svoj život ne menjam. Ja nisam hteo da odem u školu kad je bila radio drama. U školi je bila jedna disciplina slušanja slušanja radija, bili su zvučnici po celom dvorištu i zvučnici u učionicama su postojali i znalo se u četvrtak u 20:30 radiodrama. U utorkom se slušala neka emisija radioskoplja, tada su se čule, moglo se radioskoplja da hvata kod nas, imali smo neki dobar radio Aga, marka Aga. Ja sam bio najsrećniji čovjek kad sam dobio nekakav radio Nikola Tesla, to je bio ogroman radio, a radovao sam se kad sam pipno stereo radio aparat sa 3-4 zvučnika. Ja sam mislio kod da sam pipno Vasionski brod. Ja još uvek ne znam kako izgleda Vasionski brod, ali taj radio kad sam pipno, eto, to je bila tako je bilo moje oduševljenje. Bio je u našoj školi jedan veliki, tako su ga zvali, koncertni radio u muzičkoj školi koji je imao moj nastavnik muzike Dimitrije Ilić, i kad mi je pokazao taj takav radio, kad sam čuo na njemu glasove spikera, to je sve zvučalo drugačije nego na onom mom malom. Kad su došli tranzistori su uneli revoluciju, jer smo mi, recimo, ubistvo Kennedyja i sve oko ubistva Kennedyja pratili sa jednog malog tranzistora koji je imao jedan čovjek iz Renjanina, Miomir Đurić se zvao. Njemu je tada je bio tata bogat i kupio mu je takav tranzistor. A posle su, maltene, ako nemaš tranzistor, ništa nemaš. Svi su imali, mogao si da se, jedno vreme si mogu da se udvaraš devojkama ako imaš tranzistor.
Sada je zanimljivo, recimo, to što možete u pokretu da slušate radio. Da li slepi ljudi to inače rade, da li vi radite lično, gospodine Buriću, recimo?
Pa, znate šta, sada postoji to i na tom mobilnom telefonu, je li može da se uključi, ali pitanje je da li ti hvata sve stanice. Znači, nije mi to neophodno. Ja moram reći da jako volim radio, ali nisam fanatizovan u tom smislu. Radio je nešto čega se čovjek lako prihvata, a nažalost često još lakše odriče, je li, naravno, na sreću privremeno uvijek. Tako da ne mogu reći da sam non-stop i da baš i u pokretu moram radio da slušam, češće čitam nekakve novine ili knjige u pokretu, ali nema sumnje da većina slepih putnika da kažemo tako, sluša i radio, samo ne nužno nekakve veoma kvalitetne sadržaje, nego takozvane lake note i časkanja koja meni nisu, kontakt programe koje ja, SMS poruke razne koje ne bih smatrao najvažnijim delovima radijske kulture.
Vidite, slušanje radija u pokretu je za slepe neprihvatljivo, a naročito ako slepe ide sam.
Ako se samostalno krećeš.
Jeste, jer je potrebna određena koncentracija. Kad se sam krećeš, moraš da pratiš neke oznake i moraš i da primećuješ neke prepreke. A drugo je, evo, ja sam sad išao, dugo sam putovao, recimo, ali ja sam pričao sa jednom gospođicom do mene, a ja nisam ni primetio kad je prošlo od Boleća do Ustaničke. Ja nisam ni primetio ni stanice, ni ništa. Tek sam na pretposljednjoj stanici uspio sam da uhvatim tamo Bajdina, valjda mi je pretposljednja, i pa Ustanička.
Razumem. Ovo pitanje sam postavio između ostalog gospodinu Buriću i zbog toga što je on autor te jedne knjige Odolevanje nemaru, fragmenti o srpskoj radiofoniji, gde su sabrane i njegove kritike koje su objavljivane u dnevnom listu Politika između 2001. i 2004. godine. Inače, emitovane su i na našem programu, upravo u ovoj emisiji Nevidljivi ljudi i emisiji Putevima kulture. I u naslov ove knjige Odolevanje nemaru govori malo o tom odnosu slušaoca prema radiju, prema sadržaju koji je emitovan. Dakle, uglavnom o neposvećenosti većine slušalaca kao onim naporima koje radio stvaraoci dodeljuju. Tu je gospodin Burić učinio samim tim naslovom jedan veliki omaž radio stvaraocima. Međutim, da li se tu nešto promenilo, recimo, te knjige? Mislite li da je kvalitet emisija opao umeđu vremenu?
Pa nije, nemam tu apokaliptičku viziju, pesimističku nekakvu. Novo vreme nosi određene svoje promene, iskorake, neke stvari koje bih sad ja vama rekao kao to časkanje. Naprimjer, ne bih sada da imenujem, jer su svi ljudi meni dragi, recimo,
naravno,
novinarke koje lepo pričaju, zreli glasovi, crkuću, ali, brate, ne može sagovornik od njih da dođe do reči. A on je pozvan, imao bi šta da kaže, i naravno to se može izmontirati. Nije da su nama njihovi glasovi neprijatni, dragi ženski glasu, ali prosto, ako smo već do tog zagovornika došli, daj pustimo ga majku mu da kaže on to što ima, jeli, u odgovarajućim segmentima. Pa recimo reklame, muzika laka, to sve mene odvraća, navodi me na promjenu stanice, radijske stanice. Međutim, neći sada da, pa dobro, previše je ovih komercijalnih stanica, ne može ništa da zameni Radio Beograd i Radio Novi Sad, jeli, to uključujući naravno i programe za nacionalne manjine, to te narodne pesme Mađara, Slovaka, Rumuna, naravno mislim na pre svega starije snimke, jer nažalost i u tom domenu novi snimci nisu uvek, oni su kvalitetni tehnički, ali onu duševnost i onu dirljivost ti novi snimci ni u našoj narodnoj muzici, ni u muzici nacionalnih manjina narodnoj ne posjeduju.
Una casa en el cielo, un jardín en el mar, volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos. Crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto.
I 19, slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Moji gosti su magister Ranko Burić i magister Tihomir Nikolić, obojica magistri filoloških nauka, ako se ne varam, je li tako, gospodine Buriću? Vi ste i kulturolog i filolog, tako se obično potpisujete, a i radiokritičar.
Potpisuju mene, nisam ja to navodio, te svoje atribucije nisam ja stavio, nego su drugi to stavljali.
Da. Ono što bih želeo da, o čemu bih želeo da malo prozborimo, je i uloga vizuelnih medija u životima slepih ljudi. Koliko recimo film i televizija, videći ljudi, ne razmišljaju mnogo o tome koliko oni mogu da utiču na život i na obrazovanje slepog čoveka, gospodine Nikoliću?
Dobro, ja bih morao da ponovim stvar koju sam mnogo puta kazao. Da. Film je produžena ruka najčešće književne umetnosti ili dramske, baš konkretno ono priprema drame. Samo film oživljava, daje i taj vizuelni element, što kako je pričao malo pre u pripremi gospodin magistar Burić, vidite, čovjek je, Momo Kapor je slušao, morao da sluša film, a nije mogao da vidi jer nisu imali mogućnosti da uđu u salu. I kaže, kad je posle gledao film, to je sasvim drugačije izgledalo od onoga kad je on kako je zamišljao te stvari kada je slušao pucnjavu. E, hoću da vam kažem, slepi ljudi prate sadržaj, znači onaj deo koji se tiče audio elementa u tom filmu.
A ovo nije zanimarljivo.
I nije zanimarljivo, zavisno od filma. Vi sad imate, recimo, dokumentarni film i sad ih ima mnogo o Velikom ratu, evo baš na RTS-u ima mnogo tih filmova, svaki dan ponešto, i sad vi slušate priču, slušate mnogo toga, slušate glasove i slušate dobro ono montaža tih vatre, unakrsne vatre, ovakve vatre, onakve vatre, i sad to se sve lepo čuje i to je mnogo prijatno, to doprinosi, i tu je film postigao mnogo više od radija. Ne znam kako i zašto, ali tako se desilo.
Gospodine Buriću, da li je to i vaše razmišljenje? Recimo, kada poredite radiodramu i kada poredite film, kome znam da ste bili naklonjeni još od detinjstva gledajući vesterne i uživajući u njima, i kada sada imamo recimo filmove u toj takozvanoj surround tehnici zvuka, koje je učinila također ogroman prodor, kakva su vaše razmišljenja oko toga, šta vam više prija?
Ne, ja sam mislim da sam na nekoliko mesta to već pisao o tome malo, ne mnogo. Zaista poštujem sve one koji se bave radijskom dramom, uopšte radiofonijom u najširem smislu, pa i sve saradnike i radnike na radiju, naravno. Međutim, u radiodramu, da se ne bismo previše vajkali, prosto se ne ulaže mnogo, a i ulaganje, i kad bi bilo, znate, ne valja kad je premalo ulaganje, a i preveliko ne valja ako ono što je rezultat nije funkcionalno. Znači, činjenica je, na primjer, da se za neku radijsku dramu bira muzika koju smo mi već čuli, a kod filma u koji se mnogo više ulaže, tu se često angažuju na licu mesta neki orkestri ili
kompozitori, čak, da.
Na primjer, muzika, evo, govorio sam o njoj, to se odnosi na neke efekte. Efektoteka je bogata, ali nekad mi prepoznajemo više kliše nego kreativnu upotrebu toga. A to je, znači, recimo, ako nekome, da li se pusti zvuk kako je neko nekome opalio šamar, ili treba baš da mu opali šamar da bi se to snimilo. Da. Pitanje je šta se dobija time. Ne dobija se zvuk, ne može sve, nego mašta može mnogo. A naravno i zvuk može mnogo, svakako, ali mašta ga dopunjava. Jeli? Tako da, u tom smislu film je svakako značio iskorak i treba da bude opomen. Neke televizijske drame, sjećam se ona posle 90 godina, Glišićeva pripovetka, pa ta TV drama, tu su efekti i muzika i sve to nekako ispalo jako inspirativno, samo kad se sluša, bez gledanja. E sad, tu su posebno i problemi te audiodeskripcije takozvane, koja je na zapadu raširena. Ovdje smo imali isto tako neke domete i sa našim drugom Matićem, ali naravno i sa Radiotelevizijom Srbije. Međutim, tu nije čovjek pametan, tu bi trebalo mnogo više, na primjer, nama fale ti opisi, može baš i stručnjaka, opisi ambijenta, opisi te samo, samog filmskog dometa, vizualnog dometa,
pri,
čemu ni oni ne smeju da budu preobimni, preveliki, jer ne može se sve na taj način nama dočarati, ali svakako je njima potrebno posvetiti više pažnje.
Da li bi mogu samo da dodam nešto?
Samo izvolite, gospodine Nikoliću.
Ima nekoliko domaćih filmova, ja pratim ovu seriju filmova koja se emituje subotom, pa su u te subote emitovani neki u tom terminu subotom, tamo od 22 časa, tako otprilike bilo to, sad je to malo suženo, izmenjeno nešto, emitovano je nekoliko filmova koji su stvarno filmovi. Znači, tu nemate vi tekst, nemate fabulu, nije to nikakvo književno delo.
Vizualna komponenta je su više jaka.
Vizualna komponenta je toliko jaka i tu slep nema šta da traži. Vrlo često i u dokumentarcu nemate šta da tražite, ali sa televizije slepi mogu mnogo da saznaju, budite ubeđeni da mnogo mogu da saznaju, da mnogo informacija dobiju. I ta informativna uloga je, pazite, mi slepi ne čitamo novine, nemamo uslova da čitamo tako novine u tom obimu koliko može da čita čovjek zdravog vida. A nama i na radio i na televiziju dovedu ljude koji imaju šta da kažu i znaju šta da kažu i mi ih slušamo. Nama kad se predavanje iz Kolarca snimi, mi smo srećni i ne moramo da odemo tamo, ne moramo da idemo tamo.
Naravno. I još bih eventualno pokrenuo i pitanje u ovom našem razgovoru značaja audio knjige. Mi znamo da nema mnogo knjiga koje su na Brajevoj azbuci, ima ih sve više da kako i to je dobro, ali da li je audio knjiga ili knjiga za slušanje, pa i one koje se emituju na radiju, recimo na trećem programu, koliko one doprinose u ulasku slepih u svet literature, gospodine Boris?
To je velika priča.
Svakako da doprinose.
To je velika priča.
Jer, kako da vam kažem, taj treći program, inače, jer treći program je i časopis.
Da.
Znači, sve ono što smo čuli, ne računajući naravno muzičke sadržaje, to je posle i objavljeno u tekstualnom obliku, kao bilo je tromesečno, pa dobro.
Yes,
e, dakle, to je znači velika stvar, uvek značajna stvar. Naša tradicija snimanja zvučnih knjiga je velika i zvučna knjiga, prava zvučna knjiga je čitanj, ne bilo koji zvučni zapis pročitanog teksta, kao što se često podvaljuje ili naziva, nego najbolje je da to bude od slova do slova jednog štampanog izdanja i da mi obavezno znamo kojeg štampanog izdanja. Naravno i godina, izdavača i tako dalje. Svi standardi nisu ispunjavani, ali najveći deo tih standarda jeste, a radio, a naravno i ovo sada što se sistematski te knjige sa Klijom i sa drugim izdavačima na trećem programu čitaju, znači i bez toga bismo mi, i snimaju se knjige po 150 naslova godišnje, pa snima se i u Bosni, u Hrvatskoj, u Vojvodini, naravno kao delu Srbije, znači na našem jeziku u Crnoj Gori, sve to možemo da pratimo i dobijamo, postoje te liste, oni to preuzimaju, menjaju knjige, slepi, to je velika stvar, ali znači, radio je uvek tu važan, ko hoće da mu pribegne. Ponavljam, ne pristupaju mu svi slepi ozbiljno i ne traže u njemu takvo utočište kakvo možda nas dvojica tražimo i nalazimo.
Gospodine Nikoliću...
Znate, evo ja ću da vam kažem kako to izgleda. Što se knjige Brajeve tiče, čitanjem knjige kroz Brajevo pismo, kontakt kao mediji Brajevo pismo, je otprilike isti kao onaj kontakt koji se ostvaruje u knjizi čitanjem očima.
Da.
Samo što je, ovo je prstima, ovo je očima. E sad, slep čovjek kad čita Brajevu knjigu, on je isto onoliko sa knjigom koliko i kad je čita videći čovjek sa očima. Čita je očima. I to je to što zvučna knjiga ne može da doprinese. Ja bi mogu da se našalim jedno je kada dama čita ti nešto pored tebe, a drugo je kad ti damu maziš.
Da.
Tako, knjiga je ženskog roda, jedno je kad je ti dodiruješ prstima, a drugo je kad ti slušaš. Ali nama je to audio, to je nužno zlo i mi to se brže brže čita. Ja sam časopis recimo Svitanja koji izdaje Republički savez slepih pročitao za pola sata, ovaj s pomoć zvuka sam ubrzao čitanje, a ovaj kad ja čitam Brajevo meni treba prije podne barem 3 sata da pročitam onih 90 strana, znate to, i tu ima nekih praktičnih elemenata, ali Brajevo pismo daje jedan specifičan stimung ili ti ugođaj, kako god hoćete da kažete, to i to je nezamenljivo. A Brajevih knjiga ima mnogo, ali nam još više nedostaje.
Još bih nešto pitao, dakle, u Savezu slepih Srbije i u Gradskoj organizaciji slepih Beograda postoji i mogućnost, postoji jedan studio za snimanje audio sadržaja. Koliko je on u funkciji i kakva je produkcija tu? Koliko se biblioteka Milan Budimir, recimo, obogaćuje novim naslovima kada je reč o audio knjigama?
Mi to u principu ne znamo. Ja mislim da ja to ne znam da kažem. Ovaj, tu se nešto radi. Sad postoji jedna organizacija koja misli da maksimalno da kvalitet toj knjizi i zvuku tog čitanja, to je ta FIBI organizacija koja snima knjige isto za slepe, ali snima za sebe. I to je jedna gospođica Nevena.
Bila je gošća Nevena Ivanović u ovoj emisiji.
Ona je isto bila gošća i to je, ona to radi, ja njeno najveće ostvarenje za mene je ona kutija.
A gospodine Buriću, kako je vaše razmišljanje o potrebama, dakle, audio knjiga i snimanja audio knjiga upravo u organizaciji i u realizaciji slepih?
Da, tu se zapaža jedan krug svojevoljaca ili dobrovoljaca, volontera, kako da ih nazovemo, koji se okupljaju, snimaju. Nisam upućen u sve pojedinosti, ali sam sreo par njih koji snimaju knjige i sigurno je ta produkcija time obogaćena. Međutim, dobro, jedan američki izdavač je rekao, snimit ćemo koju god hoćete knjigu za slepog studenta za 15 dana. Sad to kod nas nije nikad dostignuto, ali sad postoji i to skeniranje i slušanje pomoću zvučnog softvera. Svakako, znači, broj zvučnih knjiga se značajno, mislim, ako ništa, održan je taj, a pogotovo zbog ovih ostalih biblioteka koje sam pomenuo, znači sigurno ima mnogo zvučnih knjiga. E sad je druga stvar što, znate šta, ni kvantitet, pa čak i kad je praćen kvalitetom, ne znači nužno napredak. Ako slepi ne budu mogli da se, usavršavajući se, i zapošljavaju na odgovarajućim mestima, onda je pitanje šta će im tolike knjige. Mislim, to je neko ko voli knjigu, ne bi smeo ovako da stvar postavi, ali na neki način i to se nameće kao jedan od problema.
Otvara novi prostor za razmišljanje. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa onda razgovaramo i o radijskim sadržajima specijalno namenjenim slepim ljudima.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. She learns we are two.
she lands, we are two. If I fell in love with you,
slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i idemo u susret 15. oktobru, danu Belog štapa, Međunarodnom danu slepih. Moji sagovornici su magistri Ranko Burić i Tihomir Nikolić. Gospodine Nikoliću, vi ste dosta pisali o izazovima radija u cilju obrazovanja slepih i preveli ste jedan tekst Davida Mana o radio i televizijskim emisijama u funkciji obrazovanja slepih. Koliko se uopšte pažnje posvećuje slepim i slabovidim ljudima, ajde da ne kažemo sad u širem medijskom prostoru, nego konkretno na radiju i kada je reč o životu slepih i o stvaralaštvu koje se, radiofonskom stvaralaštvu koje se bavi slepim ljudima?
Radio, evo, pošto smo mi tu u Radio Beogradu, da odmah kažem, nekako se malo ljudi grabe za te emisije za slepe i mnoge lokalne stanice su imali nekakve emisije ili za invalide ili za, ili za samo za slepe, tu je novost tipa, ali Radio Beograd stvarno posvećuje i uvek je to neka senzacija, to još uvek smatraju senzaciju. Jednom je, su hteli da im jedna gospođa priča o mraku. Ja kažem, kako će gospođa da vam priča o mraku kad, je, kad ona vidi? Ne može ona da govori o mraku, a prvo slepi, stvarno rođeno, slepo rođeni ne znaju šta je mrak. U stvari, jer je mrak optička pojava. Ja ne znam da li je u nekoj zgradi mrak kad uđem u nju ili nije mrak. Ne. A onaj ko vidi svetlost, on to zna. Da, ako nema svetlosti, onda je mrak za njega. Ja samo ono kao malo dete mogu da tumačim, to je, mrak je nešto kad nema svetlosti pa se ljudi ne mogu da snađu, da popnu u stepenice. Pa sam sreo čoveka na, na trećem spratu, a on traži četvrti. Ja kažem, evo sad ću vas ja odvesti na četvrti, imate još jedan red stepenica. I odveo sam ga jer je bio puno, za njega je to bio potpuno mrak. Znači, uvijek je nešto senzacionalno kada slepi, kad se slepi pojavljuju na radiju. Međutim, mi imamo drugi program, jednu emisiju za slepe koja odudara od nekih. To se sad malo vodi računa, ali dugo, dugo su se dešavali veliki, strašno veliki propusti kad jedna gospođa kaže da ne može da skuva mleko zato što ona ne vidi. I ljudi veruju radiju i kad neko čuje da slep ne može da skuva mleko, on stvarno misli da slep ne može da skuva mleko, što nije tačno. Ja sam slep i tvrdim da mogu da skuvam mleko da mi ne iskipi. Ima za to, postoje za to odgovarajuća pomagala koja koriste ljudi koji vide, a ne ja slep da, da ih ne koristim. I tako nešto. Ne mogu ja ovo, ne mogu ja ono, a to, te emisije treba da budu afirmativne. Znači, nećemo da se lažemo, ali ćemo da, da forsiramo onda gde su slepi postigli neka dostignuća. A inače, ja mogu da vam kažem da slep ne može u nekoj masi ljudi ni da jede pošteno kako treba, ako ćemo da govorimo šta sve slep ne može.
Jasno.
Znači, samo Buriću, afirmativno, samo to. Eto.
Gospodine Buriću, kako vi doživljavate medijski prostor namenjen slepim i slabovidim ljudima? Koliko tu ima nekih pozitivnih iskoraka možda sa druge strane, evo sad smo čuli taj negativan pristup koji, ali koliko ima onoga što gde se afirmiše život slepih i mogućnosti koje oni mogu da ostvare?
Pa da vam kažem, toga nije dovoljno, moglo bi toga da bude više, ali možda kad bi bilo više, možda bi drugim ljudima to bilo i dosadno. Naročito sam za to da se o tome treba da se govori, da se o našim manifestacijama i aktivnostima govori, naravno i o problemima, postoji problemi, ne samo afirmativno, ne može da se zaobiđu oni, ali sam za to da se, ukoliko ih ima, kvalitetni saradnici na bilo kojem polju, slepi, angažuju i da budu adekvatno vrednovani. Ne samo da im se omogući da nešto kažu, nego da se to vrednuje na svaki način na koji je vrednovano i kod ostalih saradnika. Toga možda ima nedovoljno, ali naravno stvari su složene, nismo mi sad neki genijalci, pa da svako je sada od nas i obrazovaniji, baš ono, obavezno baš dobar za neko. Prosto, bilo bi dobro da slepih ima više i u informacijama, ali i kao neposrednih. Recimo, imam muzičkih sadržaja koje su ostvarila slepa lica, čak i u saradnji sa Radio Beogradom, a ona se nedovoljno slušaju. Kad sam već govorio o narodnoj muzici, tvrdim, apsolutno tvrdim, da ima loših sadržaja, čak i u zvaničnoj produkciji ove kuće, loših nego što su je u saradnji sa sastavima, ansamblima ostvarili slepi izvođači. Znači, ne treba ravnopravan status, ali povremeno bi trebalo i to puštati.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, na tome što ste sa nama podelili i osjećanja slepih prema radiju i prema sadržaju na radiju. Moji gosti bili su magistar Ranko Burić i magistar Tihomir Nikolić, angažovani i u Savezu slepih Srbije i u gradskoj organizaciji slepih. A ja bih voleo da ovaj razgovor završimo odlomkom, fragmentom iz jednog nagrađenog ostvarenja Milene Radić, moje koleginice koja radi dokumentarni program na Radio Beogradu 2, koji se zove Beli štap Ane Jovčić. Nagradu je dobila na Profestu, festivalu zemalja podunavskog regiona, i Ana Jovčić, koja je inače slepa, ovde vrlo jasno i precizno govori o tome kako se osjeća i kako njen život izgleda. Najlepše zahvaljujem svojim sagovornicima na učešću u ovoj emisiji.
Hvala vama.
Sami moji početci kretanja po gradu su bili jako teški po moju psihu pre svega. Moj drug koji ne vidi me je nagovorio da krenem sama, i to je bio prelomni trenutak da ja krenem. Da krenem bez ičije pomoći. I on je mene bukvalno naterao. Da on to nije uradio, ja stvarno ne znam kada bih se usudila da krenem samostalno. Ja sam bukvalno plakala i molila da me ne tera na to, da ja nisam spremna, ali on je više verovao u mene nego ja. I ja sam tad bila mnogo plašljiva, i on je mene ostavio na stanici autobusa da ja pitam koji je broj, jer ja sam nekako morala da se vratim kući. I meni je malo falilo da ja zaplačem, jer me je bio blam, ja nisam znala kako da se okrenem, nego kako će taj neko da doživi to što ga ja ne gledam u oči, kako će taj neko znati da se ja njemu obraćam, kako uopšte nekom da se obratim, šta će ljudi da misle ako se ja obratim cijeloj stanici, a ne samo osobi, misliće da, ne znam, prosto sam mislila da će to biti njima jako čudno, jer meni bi bilo čudno da jedna osoba komunicira sa cijelom stanicom. Mislim, ja sam nekako stvarala samo sebi te prepreke u glavi, a zapravo nije trebalo tako, jednostavno treba da me bude briga šta će drugi da misle, i jedini cilj da mi bude da uđem u taj autobus i da dođem do kuće. Ja sam se tad sama vratila kući i nema većeg ponosa od toga kada znate da ste nešto samostalno uradili, a verovali ste da to nećete moći nikada. I vremenom se taj strah gubio. Meni je bilo jako teško, meni bukvalno su mi oči bile pune suza kad ja moram da očekujem nečiju pomoć. Jer sam ja razmišljala da niko nije dužan meni da pomogne, i svako može da pomisli, šta bi ona radila da ja nisam, da se nisam zadesio tu. A zapravo je to pogrešno, zato što će uvek neko da se nađe i ko će želiti da pomogne. Eto, da ispričam o tome kako se ja zaljubim u neku osobu. Imam ja neke svoje kriterijume, nije da sam bez kriterijuma kada je reč o fizičkom izgledu. Jer recimo, kad upoznam osobu, oceniš na primjer kad ti ta osoba pruži ruku, da li je ta šaka ko lopata ili je baš mala ili je normalna. Pa onda mogu da osetim, recimo, onako slučajno u prolazu dotaknem kako je ta ruka, da li ima mišiće ili nema. Da li je taj neko mršavko, recimo kad se zagrlimo pa ja to ocenim. Ja tako zezam neke ljude kao, ti ni ne znaš, ja sam tebe ispipala celo. Ja tačno mogu da zamislim koje boje kose ima neko na osnovu nekih stvari, ali to često ne mora da bude tačno, ali tako ja zamišljam. I ako mi neko kaže, pa nije to tako, ja ću onda da zamislim onako kako su mi rekli da jeste.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kao što znate, u punom jeku su jubilarne 50. Beogradske muzičke svečanosti, Zlatni Bemus, a mi se sećamo prvog. Njime je dirigovo, odnosno prvim koncertom koji je otvorio prvi Bemus 1969. godine, dirigovo je Živojin Zdravković. Odabrali smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Živojinom Zdravkovićem, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, zatim i odlomke iz razgovora.
Drago mi je što će u Kutiji za pamćenje ove nedelje biti emitovani delovi razgovora sa Živojinom Žikom Zdravkovićem. Svi smo ga zvali Žika. Ja sam ga upoznao još dok sam bio u kulturno-prosvetnoj zajednici Beograda. On, Miroslav Čangalović i Radmila Kočević smo došli na ideju da organizujemo male koncerte u fabrikama. I to je, Boga mi, dobro bilo primano, i to ne samo u Beogradu. Tu sam se zbližio sa Žikom Zdravkovićem, Žikom, kažem. I volio bih da čujemo iz tog razgovora kako on počinjeo. On je počeo kao muzičar, a ne kao dirigent. Kasnije je postao dirigent i bilo je zanimljivo vidjeti kako on gleda na značaj dirigovanja, odnos dirigenta i muzičkog dela i orkestra, to je celina. Onda kako on gleda na dirigovanje bez gledanja u partituru. Publika, sudim to i po sebi, kao deo muzičke publike, nekako prisnije prima dirigenta koji ne gleda i ne lista ili nekomu lista partituru. I zanimljivo je bilo čuti kako Žika Zdravković vidi odnos svoj prema muzičkom delu. Ako se dobro sećam svih naših i ovog razgovora za Radio Beograd i ostalih razgovora koje smo vodili, pa i onoga što je govorio u fabrikama, Žika Zdravković je smatrao da je muzika jedan poseban govor. Svojom univerzalnošću spaja kulture, vremena i ljude. I razume se, bilo bi mi drago da razgovor je vođen rano, 75. godine, tek je, u stvari, emisija i počinjala. Bilo bi zanimljivo da čujemo kako on video mogućnost života sa muzikom. I da kažem, zašto mi je drago da ovo čujemo o Žiki. Pre izvesnog vremena sam sedao u trolebusu. Do mene je sedao jedan momak sa jednom futrolom, sa velikim instrumentom. Ja ga pitam, izvinite, gde svirate? Kažu, filharmoniji. A ja mu kažem, znate li vi kad je osnovna filharmonija? Nije znao. A jeste čuli kad pitam ja za Živojina Zdravkovića? Kaže, nisam. Kako se pitam u filharmoniji? Kaže, 10 godina. Zašto to govorim? Ova kutija za pamćenje pamti. I dobro je što nevidljivi ljudi jesu u stvari mogućnost da Radio Beograd podsjeti svoje slušalce na ličnosti koje su obeležavale umetnost i nauku. I zato mi je drago što ćemo danas biti sa Žikom Zdravkovićem.
Vi ste već 2,5 decenije sa Beogradskom filharmonijom. Šta vam znači rad ovoj tradicionalnoj, uglednoj muzičkoj kući?
Rad sa Beogradskom filharmonijom za mene znači život, umetnička evolucija i afirmacija, satisfakcija za estetski doživljaj i radost umetničkog stvaranja. Sa filharmonijom sam sazrevao i rastao, oslobađajući se čas brže, čas sporije, vlastiti ograničenosti, ali sa njom sam i osvajao šire horizonte, stvarajući na taj način bogatiju i složeniju muzičku kulturu, što podrazumeva i permanentno više muzičko obrazovanje. Izgrađujući sebe, doprinuo sam bar malo, mislim da mogu to da kažem, izgradnji Beogradske filharmonije, da postane ono što jeste, deo našeg savremenog bića, projekcija jedne duhovne klime, nosilac razvoja naše muzike. Drugim rečima, da postane kulturna ustanova koja prosvećuje, širi muzičku kulturu, pomažu u zajedničkom naporu da stasaju novi ljudi, nove generacije modernog, naprednog društva.
Našli smo podatak da ste počeli, slobodno rečeno, svoj javni muzički život učešćem u orkestru Beogradske kafane Moskva. Svirali ste na oboji koju ste kasnije diplomirali na muzičkoj akademiji. Kakvi su vam tada bili planovi, želje, snovi?
Sviranje u kafani Moskva predstavlja epizodu bez većeg značaja u mom životu. Jednostavno, to je bio način da obezbedim materijalna sredstva za život i nastavak studija. ali zato sviranje u Simfonijskom orkestru Radio Beograda i Beogradskoj filharmoniji predstavlja događaj od izuzetnog značaja za moje muzičko usavršavanje, a posebno za odluku da postanem dirigent. Istini za volju treba reći da su u prvim godinama muzičkih studija moje ambicije bile relativno skromne. Tada sam maštao da budem član Simfonijskog orkestra, što sam ubrzo i postao. Međutim, u to vreme sigurno nisam ni sanjao o dirigovanju i dirigentskom pozivu.
Kako biste, druže Zdravkoviću, našim slušaocima koji sa dirigentima imaju susrete samo na koncertima, objasnili smisao i suštinu dirigentskog rada? Ima li slučajeva da dirigent, slobodno rečeno, nadmašuje svojom ličnošću kompozitorsko delo?
Dirigentska sposobnost zasniva se na nepogrešivom poznavanju teksta, sposobnosti da partituru asimilira do najmanjeg detalja u duhu, u srcu i u glavi, a da pri tome ne izneveri misao kompozitora. Prema tome, dirigent se povlači za kompozitora kao njegov najverniji tumač, a to je i njegova najveća snaga. Ovakav prilaz podrazumeva izvođenje dela apsolutne vrednosti, dela koja daju dirigentu maksimalne mogućnosti da se umetnički izrazi.
Muzička javnost sa više simpatija prima dirigente koji diriguju na pamet. Koje su prednosti takvog dirigovanja, a kakva su iskušenja i odgovornosti?
Ne sme se zaboraviti da dirigent ostvaruje svoj zadatak pomoću živog organizma čitavog orkestra, instrumenata ili glasova. Njegova tehnička svojstva nisu direktno vezana za instrumente, već za instrumente na kojima drugi sviraju. Za ovo simultano sviranje on se u podjednakoj meri služi velikom tehnikom ruku, koja je dopunjena tehnikom mimike i sugestivnošću pokreta. U njegovoj glavi, pored koncepcije dela, treba da bude sadržana čitava kompleksnost partiture za svaki instrument ponaosob. Svaki instrument ovog složenog tela je deo složenog mehanizma orkestracije jedne misli, deo celine, uslov integriteta i jednog sadržaja. Rukovoditi ovim telom, a ne znati šta svaki ovaj instrument do najmanjeg detalja svira, znači propustiti svu lepotu kolorita, izražajnosti i impresivnosti koje nam ovo izvanredno telo omogućuje. Eto zašto se mora dirigovati na pamet.
Svoje goste molimo da na kraju razgovora iznesu osnovna iskustva svog rada i života. Vas bismo, druže Zdravkoviću, molili da našim slušalcima predočite lepote i vrednosti druženja, stalnijeg druženja sa umetnostima i muzikom naročito.
Muzika je fenomen koja tonovima slika jedinstven i originalan poetski svet. Svojim neposrednim delovanjem otvara prostore duhovnog iskustva. Ona je prava i večita neprekidna spona između epoha i generacija. Da li ste ikad doživeli nežnost trenutaka kada se sa drugim ljudskim bićem deli dubok, neizreciv i neuhvatljiv emocionalni doživljaj? Tu neposrednu vrednost muzičke komunikacije, vrednost topline i razumevanja, u stvari vrednost našeg psihičkog govora, zaista je teško objasniti. Zato mi se čini da govoriti o muzici zaista ne služi ničemu. Muziku treba slušati.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Slušali ste muziku u izboru Ivane Đorđević, o dobrom tonu računa je vodio Igor Ristić, a organizacije emisije Mateja Petrović. Do slušanja srdečno vas pozdravlja Ranko Stojilović.